Til dæmis þegar hann var í Þegar hann var, skal ég segja, þegar hann þekkti nú vel Stefán heitinn í Brúnavík, hefur ekki heitt hans getið? Stefán frá Brúnavík? Nei. Ja,
nei.
Hann var harðdulur maður og eiginlega mörgulítið mikill maður og sjómaður ágætur. Og Þórun og Græsakona var móðir hans?
Já.
Já. Hún var slúrun Þórun.
Var það ekki,
já. Já, já, já.
Kanntu ekki sögur af henni einhverjar?
Ég segja sögur af því, skal ég segja að hún að einu sinni vortíma þegar þeir voru heima, piltar þá var Stefán orðin fullorðin maður mátti heita svona á best aldri þá fóru þeir bræður eða hann Stefán að veiða, það var selur sem voru að veiða og þeir óðu bara fyrir hann og lögðu svoleiðis og einu sinni þegar að Stefán óðu út eins og þeir gjörðu allir þá óðu hann heldur langt og svo hann flaut alveg og svo var það svo hægt komið að þegar þeir náðu hann nú síðast þá hjálpuðu þeir að væri döður tók hann nú samt og bar hann upp og lögðu hann eðlilega á þurft land en þá var sjóðandi heitur sandur en það var góður hiti úti og gott veður og eftir æði tíma þá sjáðu það að það sestur maður upp á sandinu og það var Stefán það var þá sestur upp og liflaði og þeir gengu að honum og tók hann og hjálpið honum og reist hann upp en svona sá móður að hún myndi ekki að það færi sveind ekki og sagði þegar að Stefán kom Já, það mikil guðsmildi að þú skulle vera komin, segir hún. Ég hefði ég ekki trúið og ég vissi þeir myndu ganga erfilega. Og svo var svo sem ekki úr þessu meira til þess að gjöra sem að Stefán jafnaði sig með þessa. En svona var hann komin hætt samt að það munaði litla dæði alveg. Hefði ekki verið fljóðheitur sandur og allt og hitinn svona mikill þá voru ekki hann að líka hann hefði bara dáið þannig en af því hann lá svona í hitanum og fljóðheitur sandur í þá lífgöðst hann já, já, svona getur þetta aðsikast Stefán var nú Stefán og þetta fólk margt í Brúnavík eiginlega Mjög eftirtektar verð með það fólk. Þórun var alveg sérstök kona, þú segir, þú. Og maður sleppi nú kannski lækning hennar. Þá var maður bara að vissi þetta eins. Já, 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 já. Þetta var abras kona. Eins og var ég vinnumaður á Hólalandi Borgarfirði, það innallegi Borgarfirði. Og þá hér... Og þá hér varð ég svo vondur í bakinu gíkt að ég var alveg farlega, má ég gat lítið unnið, þoldi held ekki að slá. Svo mér verður það til að ég leita til Þórunar að byrja hann að koma á læknum minn ef hún get. Svo hún kemur kellingin úr Brúnavík, þetta löngu leiði henni. Þá var ég nú alveg hissa. Og hún sagði að það er að nutta á mér baki. Og við heitam baktur, ég er það að láta heita á mér bakið vel og svo er það nú að það við heitt, nú að við heita hann alltaf fyrst einu sinni til tvisvar og dag og þetta varði til þess að mér batnaði og náði mér alveg eftir það og svona var hún góð blessu kellingi það var nú góð kona
Var nokkuð talað það að hún hefði gengið í hóla hjá álfum þegar hún var yngri?
Það var ekki tvart við það að hóla landið því að landið er svoleiðið, það er eins og skriður.
Nei, ég var að spyrja um hana Þórunni. Var nokkuð talað það að hún hefði haft kynni af huldufólki þegar hún var yngri.
Jó, það getur nú verið, ég þekkti það nú ekki. Hún sagði mér lítið það, en þó hugsi ég það hefði verið. Hún var ákaflega vel greind kona og minnug.
Já.
Það get Filippus maðurinn hennar.
Já.
Já. Men sinnen hennar getu Stefán og Erlingur, þeir voru eldir. Og svo var það Sigurður og Gissur. Ekki sagt er eina sögu af Gissuri. Þegar var eiginlega af Sigga, aðra af Sigga. Það kom einu sinni maður til Sigga. Það var hann bónd í Brúnavík. Það var þar fólkið og það var einhver langferða maður og byður fíltelt eða láta vísa sér vel til vegar til næstu bæja. En Sigurður tók dramt í það að hérna að fara með honum gangandi og segir við hann hvort að vilja ekki bara bíða með hann að ná í hesta. Og hann fylgja honum svo áleiðis á hestunum og hann vildi það ekki. Þá býðu Siggi honum að koma inn og hýla sig og hann fari svo. Og hann vildi það ekki heldur. Þá býðu honum rast að fórt að vildi ekki bara vera, koma heim og vera í nótt og hann fylgja honum svo morgun á hestum. Eitthvað. Nei, það vildi hann ekki. Þá segir Siggi, já, ég nú búin að bjóða þér eitthvað og ég vil bara ekkert með þig hafa, farðu nú bara til helvísi. Svona var það nú. Sigurður var minnugur nokkuð sjálfsagt, en sérstaklega Stefán var starfminnugur. Það var greindar fólk